Itti waraana liyyuu poolis dhallee baalee keessallee dhufeetiin nam loleetiin nam fixee jedhan Ibroo Huseen maddu alaabuu keessatti bulchaa ganda maddaati akkana jedha.
Liyyuu poolisii ganda keenya keessatti kaleessa yookaan arra bichaa osoo hin ta'in waggaa lama keessatti uummata keenya kaan lubbuu isaa balleessee kaan qabeenya isaa saamee akkasuma kaan tubbii isaatti irraa buqqisee akkasitti deemu jira. Duraan xiqqoo qabbanaa'ee jira torbee kana keessa kallattii maraanii jiru akkasitti sochii godhee uummata keenya kaan qabeenya saamee kaan lubbuu isaa balleessee bifa saniin itti deemamaa jira. Keessumaayyuu ammoo kalee naannawa ganda maddaa zoonii Faraa naannawa Madaalli jedhamutti akkasuma uummata baay'ee dhukaasee ganda keessaa baasee hagaa nama lamaa lubbuu baasee namni lamallee madaa'ee namni sadii sun kasaniin osoo jiru ganama kana zoonii masan keessatti ijoollee motora takaraa deemtu tokkosee nama tokko ajjeesee kun nagaan baadiyyaa amma waan saniirra jirree ture yeroo amma jiru keessatti.
Zoonii kam jette?
Zoonii Taraa. Tara gandaa gaditti yookaan gootii jedhamaa yookaan uranee jedhamaa yookaan zoonii jedhamaa san jechuudha.
Ayyee waraanni kun eessa dhufe sanadhe maaniin sanadhe namni inni adheennu.
Horsiisee bulaa qabatee irra dhufanii dhufalmuu jira.
Yoo akkan dhufanii nan fidan kan fakkeenyaaf dhiyoo tanaa yoo akkan nan fidanii jette namni baqatfaan jira amma lafti maan fakkaate.
Uummatni beekta yoo waraana akka tokkoo ta'e bakka hin jiru namni ammoo maatiin qubatuu fi namni waraana tahee biyya keessa deemee biyyaa dhufu tokko waan hin ta'in. Naannawa namni itti dhufe sanatti namni lafa gadhiisuun isaa naaf haa ta'uutii akka ganda waliigalaatti waliin gadhiifame jirtu naannawa sanatti ammoo bakka namni itti dhufe bakka lubbuun namaa baate nageenyi eegamadhe bakka nageenyi baate sanirraa namni socho'uun isaa hin argamu.
Loli kunin waggaa lamaayyuu akka humnutti jiraa jettee barnoota jira namni hojjeta daldalate bula.
Naannawa amma rakkin itti deemu kanatti barnoota fagoo dhiisan gaarii haga dhiisan haga waggaa lamaa ga'ee.
Eessifaatti.
Namni daldaalatee jiraatullee fi lafa nageenyi jiru keessatti daldaalatee jiraata lafa nageenyi jiru keessa qotataa lafa nageenyi jiru keessa torataa wanti sun takkaillee hin jirtu.
Ganna lamaa asitti moo torbaanum kana.
Ganna lamaa asitti.
Lafa namni agama keessa jiraatu lafti akkaan dhiba akkanaa qabdu tun godina keessan keessa.
Bakkeen akka rakkin irraa deemu ganda tokko ganda maddaati uummanni naannawa san qubatu ammoo nama naannoo nama kumaaf dhibba shanii akka nan ga'e.
Fulaan irra nama dhantuun lafa kennaaf qabee lafa akkamiitu maddi ganda akkamiitu maaf akkan irra nama dhanseeta.
Waa lamaaf wanni hadhaniif tokko babal'ifannaa lafarraa akka ka'een irra nama aduu danda'anii akkasuma ammallee lafti teennatuun lafti madda walaabuu jedhamtuun tun lafa gammoojjii lafa gabbattuu lafa hojiitti fi lafa qonnallee taatu waan ta'eef akkasuma dabaree ammallee maddi walaabuu tun lafa handhuura Oromoo akkasuma seenaa Oromoo taate waan ta'eef sababa kanaaf waan kana irraa kaasanii irra qubatuuf wanni kana godhaniif.
Maddi walaabuu akkatu seenaa hedduun beekanii seenaan gugurdaan achi keessa jijjiiru maani wanti gugurdoon mul'ata.
Jalqaba lafti lafa seenaa Oromoo jedhamtee nuti dura dhageenye yeroo abbootii seenaa keessatti akkuma Oromiyaatitti yookaan akka Baaletti iddoo gootitti dhaattee lafa gootaa jedhamtee beekamtee lafa jirinaarwaa qofaa jedhamtee akkasitti beekamti akkasuma dabree sani waan dura iyyuu lafa seenaa jedhamtee akkasitti beekamti handhuura Oromoo jedhamtee yeroo Oromoon dur aadaa dalagattutti lafa murtiin Oromoo itti murtoofte jechuudha odaa maddaa jalatti lafa gooti Oromoo jagnooti Baaletti owwaalamanii akkasuma dabree galma aadaa maddaa aadaa uummata Oromoo ibsuutti irratti ijaarame. Kanaaf yeroo ammaatti ijaaramee xumuramee raawwatamee waan jiruufi wanni kun kanarraa kaasee akkasuma dabree naannawa saniif gannaaleef weelma jedhamaa galaan gurgaa lama jira achi hedduu keessatti ammoo bishaan iddoon isaan jiran bakka madda sana malee hin jiru kana jechuudha waan inni irraa beeku.
Amma dubbiitan fakkeenyaaf yookaan dhufanii san lolan kana mootummaa faatti mattu namni dhufeetiin nama laalu jira warree lafa bulchifaan dhufeetiin san lalaala mariin faan.
Lolli keenya yeroo inni jalqaba 1987 irraa eegalee. Haga irraatiitu nuti rakkinu makee jirre ciccitee adeemu malee addaan asee nageenyi bu'ee adeemuuti malee 87 irraa qabee haga irraati rakkinu makeessa jirra. Haa ta'uuti amma waggaa lama keessa ciccitime yeroo nu mootummaa tiin jennee jiru yeroo tokkollee. Kaami dhufee nu ilaalu ammoo mootummaan fala kaayaa ardaa boobsaa jedhee akka dhumma tofsisiisaa ture. Garuu haga ammaatti boobsaan haa jiraattu malee wanni nu godhame akka nama miidhamee iyyatuu tokkotti. Wanni fala kaayaa nu gaafa mootummaatiin jirtu.
Mi ammallee irnaa deebii namni ardaaf halee dhiyootan torbaan kan keessa waraanni liyyuu poolisii nurra fixee jettu nama gam.
Nama sadii ardaaf kaleessa keessatti.
Jaarsimoo ijoollee lafa dhuftu moo nama akkamiiti.
Namni ijoollee dargaggoo fi maanguddoo.
Maanguddoo nama ganna gamiiti.
Nama ganna shantamaa oliiti maanguddoo namni lama kun ammoo ijoollee dargaggoodha kaarraa kun.
Nama akkam warri kun.
Nama hojii fi tifdeemu namoo waan isii dargaggo.
Waraanni kun har'aallee borillee deebi'uufa danda'a waan sodaattan qabdu borfaa iftaanfaallee deebi'uufa danda'a moo womardhaan dhaabata fakkaata.
Eedaan ayyuu nagayaan bullaa jennee shakkii qabna borii miti iftaanii miti torbaan kanaa miti amma dura daduun nu biratti hin dhiine Horani
mootummaa labsuun kee jira yoo biyyi akka nama haatuu namirra dhoofaan jira.
Wanni tokkollee kawaadhoo hin jiru. Horani magaalaa kan dhufee kan dhaqee jira. Gizee waabatan dhufee bakka san deemee bakkuma san dhaqee deebi'a malee wanni tokko kan godhamu kagama isaatiin ammoo falli godhamu tokkollee hin jiru ka tarkaanfii fudhatamuu fi raawwiin ammallee wanni takkaallee hin jirtu asirratti.
Eentu namirra dhoofu.
Rabbumaan jira kotee bulaan haga dandameetti qabeenya isaa eeggatuu fi akkasuma lubbuu isaa eeggatuu waan itti dhufee haga dandameen haga humna isaa sirraa deebisu olaala wanni biraa kan gama biraatiin humna qabnu hin jiru.
Godin keessan keessatti fulaan rakkoon akkanaa yoo hedduu itti deddeebitu eessa?
Bakka maraa uma jirti bakkeen isin irra baay'attu bakka kana.
Bakka kana?
Karaa madaal iddoo jedhamtu. Karaa madaal.
Karaa madaal.
Hawwanni ani ni maddu nuti fuula dankaraa jira dankaruma keessatti amma warri humna qabu akkasii nu taphataa waan jiruu fi. Ummata Oromoo kan keessa faana jirullee akka inni dhimma kanarratti yaada keessa galchee ummanni kun rakkina kanarra jira jedhee beekee akkasitti akka faalli nu godhamu. Gama mootummaatiin biyyoota ollaa keenya daangeessan keessatti biyya sana keessa deemee haala nagaa waliin jireenya biyya akkasitti ibsaa waan jiruuf akkasuma dabaree biyya Oromiyaa fi naannoota biraa keessa deemee haala nagaa ibsaa jira. Haga ammaatiin Harariirraa kaasee haga Booranaatiin aanota gammoojii kana. Ka daangaarra jiru kana haala nagaa kanarratti wanni godhameef tokkolleen hin jirtu lafatti saamamu jira mormii lafaati jira ummata aanaa gammoojjii ka Oromiyaa kana akka falli tokko kaayamu akka ergaa nuu dabarsitan barbaada.
Namni tani jedhu obbo Ibroo Huseeniti Bulchaa Gandaa Maddaati aanaa Maddu Alaabuu godina Baalee keessaa jechuun Harargee dhiyaatte rakkinnuma akkana himachuu jiranii waraanni liyyuu poolis kun mi'eessoo loleetiin nam shan keessa fixee jedha bulchaan godin kana obbo Teklee Dheeressaa akkan jedhee natti himu.
Ganuma kana Somaaliyaa waraana banani. Meeshaa guddaa hidhatanii dhufanii qophiin keenya nuti of eeguudhaan malee garbaadhee deemanii loluus miti. Isaan qophii guddaa godhanii waan magaalaa galuuf turani. Gaafa uummata irraa ittisuudhaaf galchinee jirra gidduu galchinee uummata gidduu. Sababoota poolisii kan uummata irraa ittisuuf gidduu galees rukutame. Meeshaanis rukutame warri kaanis inni kaanillee maddoodha amma kanneen ammaaf kan du'e namoo shani. Kaan immoo sakaarri sergune kaan immoo suma yeroo hospitaala galanii jiran jecha. Poolisiin waraanni dhufee gaafa magaalaa seenuu barbaadu uummata seef gochuudhaaf jecha gidduu seene.
Jarii dhuuf kun inni waraana guddaa hidhateetiin sila magaal seenuuf dhufee jedhanii sila magaaluu loluuf moo maaliif dhufan seetanii yookaan laaltan?
Durumaas rukuttaa kana taa'anii dhufanii dhukaasanii uummati keenya dhufanii rukutanii akkanuma seeguuf immoo gaannus amma dandeenye. Bishaadhaan of eeggadhaa kan jedhu kana itti himee jira garuu isaan humna hidhannaa walii qaban waan ta'eef meeshaan isaanii gurguddaa hidhatu.
Meeshaan gurguddaa jechuun hin ulfaata maaliin dhufataniin?
Karaa aanaa isaanii irraa konkolaataa jira barkaachisuutiin konkolaataa Isuzuudhaan galaa turanii jedhanii ijoolleen keenya ittiin arganii aanaan karaa mulluu jedhan achiin konkolaataa Isuzuudhaan hidhataa isaaniis meeshaa isaaniis galchaa. Asteemaa turanii kan jedhamu kaasu ijoollonni naannoo daangaa kana turanii argan.
Hararratti ammoo manneen qonnaan bulaa gubaa dhufanii jedhan mirkana wanne kun.
Kaadiyoo kana manneen murtaa'e gubanii jira. Lakkoofsaan sirriitti wanni jechuus baadhu mana murtaa'e akkasuma gubanii eegasiitti kan nuusi humna milishaas ta'e humna horsiisa bulaa keenya achitti ijaarree of eeggadhaa akka kanaan dura dagattanii hin taa'ina. Oomaa araara jarri kun hin barbaanne kanaafuu ofii keessan of eeggadhaa kan jedhu yaada qabsiifnee keenya booda erga isaan kana godhanii booda.
Waraanni federaalaa mana makkaan makiinaa fa'aateetiin nama duulkan namirraan dhoowwu.
Egaa isaanii warra Oromiyaatti bilbileetii ture isaanii ergasii dhufanii kan gidduu galuudhaaf turanii isaanii erganii gubbaa quunnamne malee isaanii ajaja gubbaa malee hin godhan kana hin ba'anis amma ajaja keenyaa ni amiti ajaja ministeeruma ittisa biyyaa kanaa ni ajajamu. Nullee karaa hooggantoota keenya Oromiyaa irraa ni bilbileetu akka isaan gidduu seenanis kan goonsinee wanni jechuuf yaallee dhadheegasi.
Waggaa kan marroo hagam akkan lolii akkanaas isaanitti deebi'e aanaa mi'eessoo kanatti.
Yeroon itti boqotame hin jiru garuu akkanatti hidhatanii kan ka'an kana sanyiisa kan ammaatti nagarree kun magaalaa seenuu dhufaaf qophiin godhaniif ka'anii dhufanii magaalaa mi'eessoo qabachuuf jechaadha.
Namni qotatee banatee bobbaafata barnoota yaati ijoolleen waggaa lamaan kan maan argitu obbo Teklee finni keessan maan.
Araddaa isaanii waliin waldaangeessu kana keessa. Manneen barnoota baay'ees diiganii iddoo qotannaa isaaniis baay'eensaa waan ka'ee isaaniitti hin deebisneef kanaaf galbisuun ganda ammallee hin bilisoofne.
Lafti akka rakkoon itti hammaatu kan waraanii liyyuu poolisii yoo hedduu dhufi akkan lolu kan agamta.
Kan mi'eessu kana keessa. Ganda shan manneen barnootaa isaanii maal goone ijoollee gara ganda biraatti dachaafne gara oliitti dachaafne naannoo iddoo ganda nagaa qabutti dachaafne.
Amma mootummaa federaalaatiin maal jechuu jirtan?
Referendamiin hojiirra ooluu didee kanaafuu referendamiin kun hojiirra ooluu dhabeedha. Dhaqqoomeen uummanni qabus kanatu waggaa dheeraadhaaf bubbulee.
Lafta kan irra nama lolantuun ta'ee nuuta.
Oomaa gaaffiin qabu lafa isaa irratti kan nama du'aa jiru Oromoon dhiibbatanii kan deemaa jiran lafarraa dhiibaa qeerraa dhiibaa bakkatti horsiisa isaa bakkatti horii bobbaafatu isaa irraa dhiibaa dha kan deemaa dhufanis waan ta'eef lafa isaa irra bakkatti jira kana waan ulfaata.
Waraanni kun bor deebi'uu danda'a iftaan deebi'uu danda'a sodaan teessan guddoomaan.
Ammumaa maal fagaatanii jiranii bara ammumaa fagaatan jiran boorillee salmatti fufuu danda'an isaan qophii guddaas waan godhanii meeshaa guddaas qabatanii waan jiraniif waan tasgabbaanii ta'anii ni boris deebi'uu danda'anumaa waan gabi qabu miti.
Nama kan jechuu jiru kun ammoo bulchaa godin Harargee dhiyaate obbo Takilee Dheeressaati guddoo galateeffan taamcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.